Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 29. jun. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Samit na kome će lideri država i vlada Evropske unije raspravljati o prilikama na Zapadnom Balkanu počeće danas u Briselu. Na kiosk u Sjevernoj Mitrovici, koji je policija Kosova koristila kao punkt, bačena eksplozivna naprava. Maroko povlači svog ambasadora u Švedskoj nakon spaljivanja Kurana na manjim demonstracijama u Stokholmu. Vjeruje se da su pronađeni ljudski ostaci u olupini Titana. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Komentarišući 11. godinu od početka pregovora Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji, direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević ocijenila da pregovori traju nepristojno dugo.
Nepristojno dugo traju naši pregovori, nepristojno dugo traju pokušaj i varanja od strane donosilaca odluku u Crnoj Gori da su koji su princip vladavine prava zamijenili pravom na vladavinu.
Čućemo za i protiv otvaranja rudnika Brskovo kod Mojkovca, dok vlada smatra da je to dobra vijest za grad i sjever Crne Gore, dio građana i ekoloških organizacija. Rudnik smatraju štetnim za životnu okolinu i zdravlje ljudi, a Zra Vuković iz organizacije Green Home.
Ponovno otvaranje rudnika Brskovo je prosto neprihvatljivo. Smatramo da planiranom najvećem rudniku cinka u Evropi jednostavno nije mjesto u državi koja je po svom ustavu ekološka.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Samit na kome će lideri država i vlada Evropske unije raspravljati o prilikama na Zapadnom Balkanu i potvrditi posvećenost proširenja ka regionu počeće danas u Briselu. Evropski predsjednici i premijeri će na samitu, koji će biti održan danas i sutra, zaključcima podsjetiti na deklaraciju sa Solunskog samita, kada je prije 20 godina potvrđeno da su vrata Evropske unije otvorena i za zemlje regiona. Evropski savjet ponavlja svoju punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji i svoju podršku ubrzanju pristupnog procesa. Navodi se u nacrtu zaključaka u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Ove zaključke će lideri usvojiti na kraju samita. Na kiosk u Sjevernoj Mitrovici, koji je policija Kosova koristila kao punkt u ranim jutarnjim satima, bačena je eksplozivna naprava. Zamjenik direktora policije Kosova za sjever, Veton Eljšani, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nema povrijeđenih, odnosno da u trenutku napada nijedan policajac nije bio unutar ovog improvizovanog punkta. Vjeruje se da su eksploziju izazvala pirotehnička sredstva u kombinaciji sa zapaljivom materijalom, rekao je Eljšani. Dodao je da je pričinjena materijalna šteta, odnosno da je oštećen kiosk koji je koristila policija. Dan ranije je u pratnji ministra unutrašnjih poslova Kosova policajce u ovoj opštini obišao premijer Kosova Albin Kurti. Tu posjetu je Srpska lista, najveća stranka kosovskih Srba, vidjela kao provokaciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Maroko povlači svog ambasadora u Švedskoj nakon spaljivanja Kurana na manjim demonstracijama u Stokholmu. Ministarstvo spoljnih poslova u Rabatu nazvalo je tu akciju uvredljivom i neodgovornom u vrijeme kada muslimani slave jedan od najsvetijih dana u svom kalendaru, Kurban Bajram, prenio je BBC. Protiv organizatora demonstracije, za koga se navodi da je Salvan Momika, rođen u Iraku, vodi se istraga zbog podsticanja na mržnju. Švedski sud odobrio je, međutim, održavanje protesta na osnovu zakona o slobodi izražavanja. Nekoliko zemalja oštro je osudilo spaljivanje Kurana, islamske svete knjige u Stockholmu u Švedskoj 28. juna na muslimanski vjerski praznik Kurban Bajram. U pucnjavi ispred američkog konzulata u lučkom gradu Džedi u Saudijskoj Arabiji poginule su dvije osobe, čuvar iz Nepala i napadač koji je pucao. Zvaničnici SAD-a i Saudijske Arabije potvrdili su incident, prenose agencije. Osoba se u automobilu zaustavila u blizini zgrade američkog konzulata u provinciji Džeda i izašla sa vatrenim oružjem u ruci. Razmjena vatre je rezultirala njegovom smrću, rekao je portparol policije regije Meka. Saudijska novinska agencija, državna novinska kuća, izvijestila je o smrti čuvara koji je bio dio privatnog obezbjeđenja konzulata. Vjeruje se da su ljudski ostaci pronađeni u olupini podmornice Titan, objavila je američka obalna straža. Dijelovi podmornice Titan, koja je implodirala tokom dubokog zarona prema Titaniku usmrtivši petoro ljudi, iskrcani su u St. Johnsu u Kanadi. Službenici američke obalne straže kažu da su među ostacima podmornice pronađeni okvir za pristajanje podmornice i zadnji poklopac. Američki medicinski stručnjaci provešće formalnu analizu onoga za što se vjeruje da su ljudski ostaci, navela je obalna straža u saopštenju. Agencija je trenutno u ranoj fazi istrage o uzrocima katastrofe Titana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Govoreći na temu kako oživjeti pregovore Crne Gore sa Evropskom unijom, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je podijelio dosadašnji period pregovaranja od 11 godina na 3 perioda. Prema njegovim riječima, do zastoja je došlo u drugom periodu prije političkih promjena 2020. godine, a nakon promjena je došlo do institucionalne nestabilnosti.
Čini mi se da je u kontekstu izvještaja Evropske komisije da je do nekog zastoja došlo u ovom drugom periodu od 2016. do 2020. godine, da li je od 2017. do 2020. kada je očigledno bilo nepostojanje političke volje generalno u Crnoj Gori za odblokiranje mnogih važnih stvari koje su se ticale prije svega reforme našeg pravosuđa, i da je upravo tada kad je naš proces nekako više prešao iz ovog tehničkog u onaj zaista politički, gdje je trebalo pokazati političku volju, upravo ta politička volja koja se odnosila prije svega, opet kažem, na reforme u pravosuđu, negdje bila izostala. Moje mišljenje i moj stav je da je ona u tom trenutku bila izostala prosto zbog nedostatka političke volje da se krene u adresiranje ovih važnih i krupnih problema s kojima se naše pravosuđe tih godina suočavalo, a koji su nekako, čini mi se, ispivali na površinu tek u ovom trećem periodu nakon prve demokratske smjene vlasti u Crnoj Gori nakon 2020. godine, i to ne opet negdje zbog rada naših institucija, nego prije svega zbog podrške i pomoći koju smo dobili u tom trenutku od strane naših evropskih partnera. Ovaj treći period se odlikuje postojanjem političke volje da se određene stvari urade i da se negdje možda priđe rešavanju važnih i krupnih problema u našem pravosuđu, ali ono što je realno da i što naravno treba negdje reći i istaći, da jedna institucionalna nestabilnost koja je postojala u ovih prethodnih tri godine je negdje možda usporila ovaj tehnički dio unapređenja našeg evropskog puta. Naravno da iz ova tri prethodna perioda treba izvući jedan dobar zaključak i negdje pripremiti teren za, ajde, ja ću biti optimista i reći, ovaj zadnji dio našeg evropskog puta. To je period od sljedeće tri godine koje će biti ključne kako bi zemlja negdje do 2027. 28. godine zaista i postala punopravna članica Evropske unije.
A komentarišući 11. godinu od početka pregovora Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji, direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević ocijenila je da pregovori traju nepristojno dugo i navela ključne društvene anomalije koje su usporile ili zaustavile put Crne Gore ka Evropskoj uniji.
Naime, umjesto da napredujemo ka Evropskoj uniji, vrijeme nas vodi unazad. I da budem precizna, vrijeme čine ljudi sa imenima i prezimenima, svojom odgovornošću ili neodgovornošću za izgubljene šanse. Nepristojno dugo traju naši pregovori, nepristojno dugo traju pokušaji varanja od strane donosilaca odluku u Crnoj Gori da su koji su princip vladavine prava zamijenili pravom na vladavinu. Da se osvrnemo na nekoliko činjenica. 11 godina od otvaranja pregovora, na današnji dan Crna Gora broji i godine kako nema VDT-a u punom mandatu. kako nema predsjednika Vrhovnog suda u punom mandatu, kako nema kompletiran sudski savjet niti Ustavni sud, kako nema funkcionalnu pregovaračku strukturu, a izgleda da nam se bliži godišnjica izglasavanja nepovjerenja vladi u Skupštini, iako ta vlada nastavlja da funkcioniše ignorišući deficit legitimiteta, donoseći neodgovorne odluke sa teškim i dalekosežnim posljedicama. Skupština je propustila priliku da bude mjesto dijaloga i kompromisa oko pitanja od javnog značaja, a poslanici su uz punu svijest i upitnu savjest usvajali neustavne zakone. Ostaće zabilježeno da poslanicima nije bio dovoljno dobar kandidat sudija Evropskog suda za ljudska prava, čija nadležnost se proteže na preko 800 miliona ljudi. Ne radi se naravno o visokim kriterijima poslanika koji su tako glasali. Radi se o gaženju svih kriterijuma. Posljedično, profesionalizacija javne uprave ostala mrtvo slovo na papiru, a svjedoci smo šampionata između političkih partija o partijskom zapošljavanju i neodrživom povećanju zarada u javnom sektoru, gdje su sve vladajuće partije pokazale zavidnu formu umijeća. Posticanje tenzija i govor mržnje postali su dio redovnog medijskog sadržaja, a domaćeg vlasništva na TV stanicama gotovo da i nema. Apsurdima nikad kraja, ali jedan vrijedi apostrofirati. Došli smo i do faze otvorenog nepoštovanja pravosnažnih sudskih presuda kroz ponovni nezakoniti izbor direktora RTCG-a, a jedan od aktera tih inkriminisanih radnji je nakon toga dobio i najveću državnu nagradu.
Specijalni državni tužilac Vladimir Novović rekao je da je zadovoljan onim što je uradilo specijalno državno tužilaštvo od maja prošle godine do danas. To, kako je rekao, potvrđuje i non-paper Evropske komisije. Novović se osvrnuo na uslove u kojima rade specijalni tužioci.
Ne samo što sam ja zadovoljan, nego to potvrđuje i ovaj neformalni, odnosno nezvanični izvještaj Evropske komisije, koji igrom slučaja mi smo došli do određenih podataka i preveli smo te navode, gdje se kaže da je Crna Gora na prekretnici, odnosno ključnoj tački, kada je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije, da je specijalno državno tužilaštvo postupalo agilno, odnosno sa entuzijazmom, u većem broju predmeta visoke korupcije, koji ukazuju na duboku infiltraciju organizovanog kriminala u državnim organima, uključujući i sam vrh sudstva i organa za sprovođenje zakona. Odstupanja novog glavnog specijalnog tužioca u martu 2022. godine, specijalno državno tužilaštvo ima proaktivni pristup, što je kao rezultat imalo do sada neviđen broj predmeta visokog profila koji ukazuju na duboku infiltraciju organizovanog kriminala u državnim organima, uključujući sami vrh sudstva i organa za sprovođenje zakona. Istraživanje iz 2022. godine pokazuje da većina građana Crne Gore vjeruje i pozitivno ocjenjuje rad specijalnog državnog tužilaštva. Kada je riječ o saradnji državnih organa Crne Gore sa Europolom, a podsjećam da je i specijalno državno tužilaštvo jedno od kontakt tački koje sarađuje sa Europolom, kao i ostala državna tužilaštva, kao jedan od svijetlih primjera navodi se i predmet koji su specijalno državno tužilaštvo i specijalno policijsko odjeljenje realizovali u saradnji uz pomoć dokaza pribavljenih posredstvom Europola. Međutim, ljudski resursi specijalnog državnog tužilaštva su nedovoljni za priliv predmeta, neuslovne su radne prostorije, daleko ispod minimuma europskih standarda, što sprečava specijalno državno tužilaštvo da adekvatno i efikasno obavlja svoj posao. Jedan od razloga je i preširoko postavljena nadležnost specijalnog državnog tužilaštva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Namjera Daktara Resources otvori rudnik Brskovo kod Mojkovca, koji bi bio najveći rudnik cinka na Balkanu, uzburkao je javnost na sjeveru Crne Gore. Iako vlada očekuje da bi to bio financijski i razvojni dobitak za grad, u građanskoj inicijativi Zdravi Mojkovac vjeruju da bi uništilo okolinu i naškodilo ljudima. Kažu da planovi nisu usaglašeni i da im nedostaju ključne informacije, te da to potvrđuje i dopis kojim se iz tima za izradu detaljnog prostornog plana traži zaustavljanje njegove izrade, dok država ne donese strateške odluke o koncesionom području. Slušamo i Jasnu Vukićević.
Gordana Đukanović je članica građanske inicijative Zdravi Mojkovac, koja je organizovana, kako kaže, s namjerom da otvori oči institucijama koje treba da donesu konačnu odluku o otvaranju rudnika Brskovo.
Dakle, ne vidimo jedan jedini pozitivni efekt ovog projekta. Apsolutno vidimo samo devastaciju, vidimo zagađenje, kontaminaciju, zaustavljanje razvoja Mojkovca u pravcu turističkog grada. Država je uložila preko 30 miliona eura u stijelište sa mojkovačke strane. Ostalo želimo da se tamo, kao što je planirano, napravi jedno od najdužih stijališta u regionu i Evropi, da se napravi Bjelasica, Kraljica, Planinska u Crnoj Gori. Mojkovac postane centar sportskog turizma jer posjeduje sve moguće kapacitete i potencijale za...
Đukanović dodaje da je građanska inicijativa po zakonu o slobodnom pristupu informacijama dobila dopis iz radnog tima koje je za ministarstvo radilo nacrt detaljnog prostornog plana Brskovo, a u kojem se predlaže suspenzija izrade plana, sve dok država ne donese strateške odluke o koncesionom području.
O čemu mi dalje treba da razgovaramo? Ovdje se radi o jednom poštovanom timu, 19 planera koji 19 mjeseci radio na ovom dokumentu. Sigurno ne bi tako olako se na ovaj način izjasnili, već imaju svoje jake razloge i nadamo se da će oni koji treba to da čuju to i čuti i veoma ozbiljno shvatiti.
Iz resornog ministarstva nisu odgovorili na pitanje da li je zaustavljena izrada plana. Prethodno je vlada objavila da je otvaranje rudnika dobra vijest za Mojkovac i sjever Crne Gore, jer će to biti jedan od najvećih rudnika cinka u Evropi, koji će zaposliti oko 550 lokalnih stanovnika. Cijela investicija koštaće 150 miliona, a rudnik će generisati oko 100 miliona eura izvoza godišnje, što će povećati ukupan crnogorski izvoz za više od 20%, naveli su tada iz vlade. U opštini Mojkovac ne žele da se izjašnjavaju za ili protiv rudnika, jer odluku prepuštaju struci, kaže potpredsjednik opštine Mojkovac Ivan Ašanin.
Ja mogu da imam određeno svoje mišljenje i možda osjećaj da budu izmiješani, ali kao potpredsjednik opštine nemamo pravo odbiti neku investiciju bez određenih razloga. Pitanje svih pitanja što se tiče Mojkovca je da li je kompatibilan projekat rudnika i skijališta koje je u podmakloj fazi, i koliko to pitanje bude pozitivno, naravno da smo za investiciju koja je negdje oko 200 do 300 miliona. Posebno mi se zalažemo, iako dođe do odluke da se otvori rudnik, da to bude pod najsavremenijim kriterijima kako se to radi u zapadnoj Evropi, po svim ekološkim standardima koje važe, znači, u razvijenim zemljama.
Pitali smo i ekologe o ponovnom otvaranju Mojkovačkog rudnika. Azra Vuković iz organizacije Green Home smatra da je to neprihvatljivo.
Smatramo da planiranom najvećim rudniku cinka u Evropi jednostavno nije mjesto u državi koja je po svom ustavu ekološka. Prije svega, radi se o površini istražno-eksploatacijnog područja koje iznosi 4,6 km2. Dakle, projektom planirana dva jalovišta koja su zbirno skoro 5 puta veća od onog kojeg se Mojkovčani jako dobro sjećaju, a koje je decenijama bilo crna ekološka tačka Crne Gore. Prostor plana se poklapa sa granicama rezervata biosfere. Ministarstvo ekologije i prostornog planiranja i urbanizma nije ispunilo obavezu prema UNESCO u ovom dijelu i zatražilo njihovo mišljenje, vjerovatno pretpostavljajući da će ono biti negativno. Projektno područje zapravo se nalazi u zaštitnoj zoni Nacionalnog parka Biogradska gora. Dodatno, projekat ima upisa i na Nacionalni park Dormitor i na rijeku Taru, jer rijeka Rubinica koja se uliva u rijeku Taru će trpjeti utjecaj samog projekta. A planirano izmještanje same rijeke i izlivanje prečišćenih otpadnih voda u nju. I na kraju, ono što je negdje porazno, jeste da se ovaj projekat lokalnom stanovništvu već nekoliko godina nazad predstavlja kao zeleni projekat, a sve ovo što sam zapravo navela pokazuje da će ovaj projekat ima negativne efekte kako na samu prirodu, tako i na zdravlje građana u neposrednoj okolini.
Rok za pribavljanje odobrenja i dozvole za rudnik Brskovo je 25. jul, ukoliko vlada ne potpiše aneks ugovora, 7. po redu. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
Evropska unija nema kapacitete da sama riješi krizu na Kosovu, taj problem bi trebalo da prepusti zemljama Kvinte i NATO saveza. To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Dušan Janjić iz nevladinog foruma za etničke odnose. komentarišući predloge za deeskalaciju krize na sjeveru Kosova, koje je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak iznio u utorak pred zastupnicima Evropskog parlamenta. Sa Dušanom Janjićem je razgovarao Dušan Komarčević.
Vidite li spremnost Beograda i Prištine da pristanu na ovaj plan, posebno nakon posljednjeg sastanka Vučića i Kurtija u Briselu?
Šta da kažem, to mora da se uradi. Pare mora da se uradi deeskalacija, naravno vratiti KFOR, što kažu, kasarne i u misiju koja je njoj potrebna. Ali to je sada gašenje požara koji je izazvan, posljedica požara koji je izazvan vrlo neodgovornim odnosom, da kažem, i Lajčaka i Evropske unije prema eskalaciji krize koja kreće od juna 2022. godine. Stvarno su se pražile neke palijativne mere, kao što i ova, neophodne, ali palijativne, a nikad se nije suočilo sa korenom krize. Koren krize je da je u suštini obe strane su počele politiku reciprociteta i koju su sveli na borbu za policijsko vojnu kontrolu teritorije severa, a ne za normalizaciju. To je tolerisano, u tome se Borel i Lajčak uopšte nisu snašli, iako su oni govorili u junu i julu prošle godine da se ulazi u fazu konflikt menadžmenta, nisu povukli ni jednu meru, nastali su i dalje se bave politikom normalizacije. I drugo, za to su u posljednjem aktu odgovorno cijela Kvint grupa koja je prihvatila da su izbori lokalni izbori za gradonačelnike organizovali od Kurtija, legalni, pa jedini kompetentan da to vodi je Kvint grupa i naravno sa učešćem NATO-a.
A samo da se vratim na ove tačke, kako ste to precizirali, koje je Evropska unija ponudila tačke za deeskalaciju situacije. Da li vam se čini da Beograd i Priština su spremni da prihvate ovo rešenje?
Dakle, sad je moment da Srbija to prelomi i da prestanu Lajčakove i druge brige kako će proći Vučić ili ne znam ko. Neka to 15. izborima u Srbiji. Rešenje na dohod ruke, najmanje sa pitanje da li oni hoće ili neće, ali je pitanje da li hoće Evropska komisija i da li hoće Kvint grupa da radi svoj posao. Kad je u pitanju položaj, pitanje zajednica srpskih opština, onda je isto šira konstatacija sa učešćem predstavnika Srba, ne samo i srpske liste, ima da li oni zaista to hoće. I drugo to pitanje je imovina, međusobna potraživanja i treće ključno pitanje, ko će zaista da podrži finansijski na ozbiljan način uspostavljanje mira na Balkanu.
Slušali ste dio razgovora Dušana Komarčevića sa Dušanom Janjićem iz nevladinog foruma za etničke odnose.
slobodnaevropa.org.
Najmoderniji američki nosač aviona Gerald Ford je u splitskoj luci. Svrha posjete nije ništa dramatično, nego obnova zaliha i odmor za mornare u sigurnoj luci savezničke zemlje, kažu analitičari. Nosač aviona već 29. juna, odnosno danas, ide dalje, pripremio Enis Zebić.
Najnoviji i najmoderniji nosač aviona ratne mornarice Sjedinjenih Država Gerald R. Ford s posadom od 4600 mornara usidren je pred Splitskom lukom. Brodovi drugih država članica NATO saveza redovito posjećuju hrvatske jadranske luke, a ovo je treći nosač aviona američke ratne mornarice koji je unazad 18 mjeseci posjetio Split. Ovaj nosač aviona najnovije generacije ima pogon od dva nuklearna reaktora sa 4 osovine. Dug je 333 metra, širok 41 metar, dok mu je širina pilotne palube 78 metara. Dostiže brzinu od preko 30 čvorova. Njegova izgradnja koštala je 12,8 milijardi dolara. Jadran je ovdje jedna sporedna tranzitna točka, ali NATO-ve pomorske snage provode na moru više vremena nego ranije, kaže uz ovaj posjet za naš program vojni analitičar Igor Tabak sa portala Obris.org. On kaže kako je jedan od uzroka za to ruska mediteranska eskadra, koja jednim dijelom ne može u Crno more zato što su Bospor i Dardaneli zbog ratnog stanja u Ukrajini zatvoreni za sve ratne brodove koji od ranije nisu bili stacionirani u Crnom moru.
Dakle, tu je čitav niz ruskih plovnih jedinica koje bi im zapravo jako dobro došle na Crnom moru, posebno nakon potapanja one Moskve i oštećivanja niza drugih brodova. ali to je nešto što NATO jako pažljivo drži na oku.
To je jedna transportno-nadgledna igra koja traje već neko vrijeme, dodaje Tabak.
I u kojoj se među ostalom da smjenjuje i nosači aviona kojima je eto u nekom momentu zgodno napraviti mirnu pauzu u savezničkoj luci. A naše luke su em sigurne, em stvarno nisu izložene. Dakle, to je zgodno mjesto i za spust ljudima malo vikenda i odmora i popunu zalihe te stvari. S te strane, to nije, ova posjeta nije nešto posebno.
Međutim, sam nosač aviona Gerald Air Ford je jedinstven, nastavlja Tabak.
Dakle, on je prvi od nove klase američkih nosača, koji tehnološki je puno drukčiji od onih prošlih. Među ostalim zato jer se išlo na ujedinjavanje pogona i brodskih sustava, pa tak recimo više nema parnih katapulta, nego ima elektromagnetske katapulte koji su prvi takav operativni sustav. Osim toga, riječ je o plovnoj jedinici koja je toliko skupa da se niko drugi zapravo ne može ni priuštiti. Rijetko bi se i vidio kamo da bi se priuštili.
Brod je isplovio iz Norfolka u Sjedinjenim Državama u svibnju, boravili su prvo u norveškim vodama, prošlog tjedna ušli su u Sredozemlje. Pred Splitsku luku stigao je u nedjelju 25. lipnja kasno navečer, a odlaze dalje 29. lipnja. Uz nosač aviona u ovoj borbenoj skupini su još tri razarača i prateći brodovi. Mornari sa nosača i ostalih brodova već su krenuli u obilazak Splita i okolice, a u utorak 27. lipnja navečer na brodu se održava prijem za hrvatske vojne i civilne dužnosnike. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rudnik uglja bi trebalo da nikne u selu Bistrica kod Prijedora, na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. To možda ne bi bilo toliko sporno i neobično da se rudnik, kako tvrde mještani, radi bez koncesije i bez potrebnih dozvola, a oni prethodnih dana svojim tijelima brane prolaz bagerima i kamionima, priču donosi Goran Katić.
Mještani Bistrice kod Prijedora na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine svojim tijelima se danonoćno bore protiv rudnika uglja koji bi trebalo da nikne u njihovom selu. Blokirali su prolaz kamionima i bagerima preko njihove zemlje 26. juna, te od tada kampuju na tom putu, tvrdeći da se radi o rudniku koji je ilegalan jer nema potrebne dozvole ni dodijeljenu koncesiju. Daniel Lazić, jedan od mještana koji se bori protiv rudnika, kaže za radio Slobodna Evropa da ljudi ne daju prelazak preko svoje imovine.
Niko njima ne brani to, ljudi ne daju svoju privatnu imovinu. Oni su vršli pritisak na njih, nudili su pare, ljudi neće pare, neće da prodaju. Komšija naš rekao njima, ja ću to nije na prodaju i to je to. Ja ću vam dati džaba ako se mještani saglasni da bude rudnik ovdje.
Pripremni radovi u Bistrici su počeli prije skoro 3 mjeseca. Gradski poljoprivredni inspektor je bio na lokaciji i napisao kaznu, ali se i dalje radi. Lazić kaže da firma probija alternativni put do lokacije gdje će kopati ugalj. Mašine koje rade na lokaciji nisu označene, ali je firma Drvo Eksport iz Teslića u Srednjoj Bosni i Hercegovini podnijela Ministarstvu za prostorno uređenje Republike Srpske zahtjev za procjenu utjecaja na životnu sredinu rudnika uglja na ovoj lokaciji. Direktor ove firme, Mladen Markočević, nije bio dostupan za komentar. Rudnik u Bistrici će biti jedna od tema posebne sjednice Skupštine grada Prijedora o rudarstvu, koja će se održati u četvrtak 29. juna. Gradonačelnik Prijedora, Slobodan Javor, za radio Slobodna Evropa je izjavio da će na sjednici biti prisutni eksperti iz rudarske struke.
Mi kao grad Prijedor nemamo nikakve dokumentacije. Znači sve je ministarstvo davalo određene saglasnosti, dozvole, ne znamo šta, pa sutra će jedan od zaključaka biti da ćemo svakako se obratiti za dobijanje informacija kako pismenih, tako i usmenih od strane nadležnog ministarstva da vidimo u kom pravcu ćemo ići, jer jednostavno sve je rekla kazala.
U Inspektoratu Republike Srpske je rečeno za radio Slobodna Evropa da su oni 13. juna obišli lokaciju na kojoj Drvo Eksport vrši radove, te da su utvrdili da se tamo ne izvode rudarski radovi. Pojašnjavaju da inspektori po zakonu o rudarstvu moraju zabraniti rad ako se vadi ruda bez ugovora o koncesiji, ali da se u Bistrici ne vrši eksploatacija mineralnih sirovina, te da zato inspektori nisu mogli reagovati. U Banjalučkom centru za životnu sredinu kažu da su ih mještani kontaktirali, te da su nakon toga slali dopise na sve moguće nadležne adrese, ali da uprkos tome radovi nisu obustavljeni. Dragan Ostić iz Centra za radio Slobodna Evropa podsjeća da izvođač nema lokacijske uslove, što je prvi korak za bilo kakvu eksploataciju rude.
podnesene su krivične protiv NN lica, jer mi ne možemo da utvrdimo ko je, zbog toga što mašine su neoznačene. Poznato je ko je podnosila zahtjeva za koncesiju za istraživanje, odnosno iskopavanje uglja na tom terenu. Drugo eksport je u pitanju, ali na mašinama mi ne vidimo, pošto mašine nisu obilježene.
Iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske, kao ni Entitetske komisije za koncesije, nije odgovoreno na upite Radija Slobodna Evropa o tom da li postoji koncesija za rudnik u Bistrici. U registru koncesija koji komisija objavljuje na svom sajtu ne navodi se mogući rudnik uglja u ovom prijedorskom selu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.